Deuteronomia toko faharoa amby telopolo. Firanan'i Mosesy. Miaino ry lanitra fa hiteny aho, ary mandrenesa ry tany ny tenin'ny vavako. Ho avy tahaka ny ranon'orana ny fampianarako, ary hilatsaka tahaka ny ando ny teniko, sy tahaka ny herika amin'ny ahi maitso, ary ny ranon'orana amin'ny anana. Fa ny anaran'i Jehovah no hotoriko, manekeny fahalehibeazan'Andriamanitsika. Ny amin'ny vatolampy, tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy, ka tsy misy ratsy ao aminy. Marina sy mahitsy izy. Efa nasiany ratsy izy, tsy zanany reny, tsinony zany. Taranaka miolakolaka sady efa nivadika izy. Andriamanitra mifidy sy miaro ny Israely. Moa Jehovah ho valianareo toy izany va, ry firenena adala ka tsy endry, tsy izy va no rainao, izy nanavitra anao, tsy izy va no nanao anao sy nanorina anao. Tsarovy ny andro fahiny, sai ny tao natr'izay hatr'izay, anontanio amin'nyrainao fa hanambara aminao izy, sy amin'ny antom-panahy eo aminao fa hilaza aminao izy. Fony nomeny avo indrindra zaratany ny jentilisa, ka samy natokantokany ny zanak'olombelona, dia notendreny ny faritanin'ireo firenena araka ny isan'ny zanak'Israely. Fa anjaran'i Jehovah ny olony, Jakoba no natokany holovany, nahita azy tany an'efitra izy, dia tany amin'ny tany foana be nampierina, ka dia nanodidina sy niahy azy, ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Toy ny voromahery manaitra ao amin'ny akaniny, ka manitsidiny eo ambonin'ny zanany, dia toy izany no namelarany ny elany sy nandraisany azy, ary nitondrany azy teo ambonin'ny elany. Jehovah irery no nitondra azy, ary tsy nisy andriamanikafa teo aminy. Nampandeha azy teny ambonin'ny havoana amin'ny tany izy, ka nohaniny ny vokatry ny sa. Nampitsesitra azy tantely avy teo amin'ny vatolampy izy, sy diluilo avy teo amin'ny vatolampy afovato, sy ronono mandrinomby sy ronono ondry amanosy, mba amin'ny taviny zanak'ondry, sy ondry lahiny basana sy osila ary vary zay vokatra indrindra. Ary nisotro divay mahery avy tamin'ny rany voaloboka ianao. Zava-doza ny fiemorana, ny fitsarana aterany. Ny anatavy Jesoa ronina ka namelidaka, efa matavy ianao sady voronofo ny vavetibe, dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy, ary nanamavy ny vatolampy famonjena azy. Nampahasarim-piaro azy tamin'ny hafa izy, ary tamin'ny zava-betaveta no nampahasosorany azy. Namony zavatra ho fanatitra ho any demoni izay tsy Andriamanitra izy. Dia Andriamanitra tsy fantany, fa Andriamanitra vao niseho izay tsy natahorany razanareo. Ny vatolampy izay niteraka anao dia tsy tsaroanao, ary hadinohinao Andriamanitra izay nahary anao. Ary Jehovah nahita izany ka nandaha, noho ny fahasosorana tamin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Dia hoy izy, hafeniko azy ny tavako, ho hitako izay hiafarany, fa firenena tena mpivadibadika izy, dia zaza tsy mahatoky. Izy efa nampahasarim-piaro azy tamin'izay tsy Andriamanitra sy nampahasosotra azy tamin'ny zava-poanany, ary zaho kosa hampahasarim-piaro azy amin'izay tsy olona sy hampahasosotra azy amin'izay firenena adala. Fa rehetra ny afi ny fahatezerako, ka mandoro hatrany amin'ny fiainantsika any ambany indrindra, sady mandevina ny tany mba amin'ny vokatra ao aminy, ary mampirehitra ny fanambanin'ny tendrombohitra aza. Havangongoko aminy ny loza betsaka, ary holaniko aminy ny zanatsipikako. Ho fezahiny misary izy, sady holaniny ny arety mandripaka sy ny fandringanana mangidy. Ary nisy biby no hampandehaniko aminy, mba amin'ny poiziny biby mpikisaka amin'ny vovoka. Eny ivelany dia ny sabatra no hahafatiny zanany, ary eo amin'ny efitrano dia ny fampahatahorana, na ny zatovolahy na ny zatovovavy, na ny zaza minono na ny fotsivolo. Fa efa nilazaiko hoe ho tsofoko hiahaka izy, hatsahatry ny fahatsiarovana azy tsy eo amin'ny zanak'olombelona, raha tsy ny firehareahan'ny fahavalo no natahorako, andrao diso hevitra ireny mpandrafy azy ireny ka hanao hoe ny tananay no avo, fa tsy Jehovah tsy akory no nanao izany rehetra izany. Fa firenena tsy manan-tsaina izy sady tsy manam-pahalalana. Engany eka hendry izy mba hahalala izao ka hahafantatra izay ho farany. Hataony irery ahoana no fanenjika ny arivo, ary hataony rola ahoana no fampandositra ny iray alina, ratsy ny vatolampiny no efa nivarotra azy, ary Jehovah no efa nanolotra azy. Fa tsy mba mitovy amin'ny vatolampintsika ny vatolampiny ireny, na dia izy fahavalintsika aza no hitsara. Ny taombolobony dia taombolobok'i Sodoma, ary avy eo amin'ny sahany gomora. Ny voaloboiny dia voaloboka mahafaty sady mangidik'io ny sampahony. Ny divainy dia zava-mahafaty avy amin'ny dragona ary poizina loza avy amin'ny bibilava. Mohatsy voatahiry ato amiko va izany ka voizika sy ato an-trano firaketako? Ahy ny famaliana sy ny fampanodiavana raha avy izay hahaso lavaka ny tongony. Fantomotra ny andro hahitany loza ary ho avyfaingana ny zava-boatendry hanjoa azy. Fa Jehovah hanome rariny ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony raha hitany fa lany ny heriny, ka lasa avokoa na ny voaozina na ny afaka. Ary iteny hoe izy, aizareo andriamaniny dia nyvatilampy izay ny alofany, izay nihinana ny saborany fanatiny ary nysotry ny divain'ny fanatitra hidiny. Aoka ireny no hitsangana ka hamonjy anareo ary ho fierena ho anareo. Fantaro ankehitriny fa izaho dia izao noho izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangana ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe, raha velona koa aho mandrakizay, raha manasa ny sabatro manelatselatra aho ka voarain'ny tanako ny fitsarana, dia hampanodiaviky ny mpandrafy ahy ny ataony ary valiako ny mankahala ahy. Hataoko mamindrany izay natsipikako ary ny sabatra hihina nofo, dia ny rano voavony sy ny babo mba amin'ny lohany izay lehibe amin'ny fahavalo. Miobiry jentilisa mba amin'ny olony fa ny rano mpanompony no ho valiany. Hamaly ny mpandrafy azy izy ary hanao fanavotana kosa ho an'ny taniny sy ny olony. Dia nandeha misesika nilaza ny teny rehetra amin'izany fiirana izany teo anatrehan'ny olona, dia izy sy Hosea zanaky Nona. Ary noho ny efa tapitra voalazany misesy tamin'ny Israely rehetra izany teny rehetra izany, dia hoy izy taminy, alatsao ao amponareo ny teny rehetra izay ambarako aminareo anio, izay handidinareo ny zanakareo ho tandremany sy hankatoaviny, dia ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity. Fa tsy zava-poana ho anareo izany, fa izany no fiainanareo, ary izany zavatra izany no hahamaro andranareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo ho lovana rehefa tafitany Jordana ianareo. Mosesy nasain'Andriamanitra niakatra ny tendrombohitra Nebo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy andritra izay indrindra ka nanao hoe, miakara amin'ity tendrombohitra Abarima ity, dia ny tendrombohitra Nebo izay eo amin'ny tany Moaba tandrifin'i Jeriko. Ary tazany ny tany Kanana izay omeko ny zanak'Israely ho lovany. Dia aoka ho faty eo amin'ny tendrombohitra izay iakaranao ianao ka ho voangona any amin'nyrazanao, tahaka ny nahafatesan'ny Arona rahalahinao tao tendrombohitra Hora sy ny nanangonana azy any amin'nyrazany, satria nivadika tamiko teo amin'ny zanak'Israely ianareo tao amin'ny ranony Meriba any Kadesy tany anefitra Zina, fa tsy nahamasina ahy teo amin'ny zanak'Israely ianareo. Fa hahatazana ny tany eo anoloanao ihany ianao, kanefa tsy hiditra any amin'ny tany izay omeko ny zanak'Israely.